Fra straff til hjelp. En podcast om norsk rushistorie.
Velkommen til denne episoden av podcasten vår Fra straff til hjelp, som utgår fra bioprosjektet ved Universitetet I Oslo. Jeg heter Anne Kveimli, og jeg skikkelig glad for å ha med meg I studio den allerede legendariske Arild Knudsen. Velkommen, Arild.
Takk.
Du hadde rett, og jeg hadde feil, sa Høie da han lanserte stortingsmeldingen tidligere I vår om rusreformen. Og det sa han også på et møte med FNs narkotikakommisjon I Wien 2020. Det jo ikke småtterier da, men jeg lurte litt på, du har jo holdt på I mange, mange, mange år, Arild, å jobbe politisk. Og denne episoden her så har vi lyst til å rett og slett høre med deg hvordan du kom inn I dette, hva som har motivert deg, hvordan du har jobbet, hvem du har vært inspirert av og hvem du har samarbeidet med og hvordan dere har gjort det. Jeg har bare lyst til å stille dette spørsmålet helt sånn åpent på starten. Når startet dette her egentlig for deg?
Sånn cirka 25 år siden, som tidligere rusavhengig og gradvis mer og mer engasjert I samfunnsspørsmål og da via Human-Etisk Forbund. Så dette fra 90-tallet. Jeg tror jeg skrev de første artiklene I 1996-97.
Hva var det som gjorde at du havnet på Human-Etisk Forbund?
Det var fordi jeg kjente en som var en fantastisk eldre herremann som jeg visste at skulle testamentere formuen sin til SOS Barnebyer, Redd Barna og Human-Etisk Forbund. Og jeg var veldig opptatt av å sikre at den testamenteringen gikk ordentlig for seg og støttet han opp og I det og fikk et veldig nært og godt forhold til han. Kom hverandre veldig nær, så veldig opp til han som person. Og så ble han gradvis dårligere, eldre, begynte å havne på sykehjem. Det var nesten så en lungebetennelse tok knekken på han. Da ringte jeg til daværende generalsekretær I Human-Etisk Forbund, Lars Gunnar Lingås, og sa og fortalte om denne mannen, og at jeg synes jo at han bør få noe oppmerksomhet mens han lever. Og det var han helt enig, så han kastet seg rundt, og jeg møtte han, tok han med inn til denne herremannen, og så hadde de en veldig sterk og fin samtale I 4 timer. En måned etterpå så ringte Lars Gunnar Lingås og ville ha tips for han skulle holde gravferdstalen. Og en uke etter det så ringte han og sa, du, dette gjorde så inntrykk. Jeg har ikke noen posisjon eller noe sånt, men kan ikke du bare komme til humanismens hus, og så tar vi en uke, 2 uker, måned av gangen, så ser vi hva det ble til det, og da ble jeg I Human-Etisk Forbund.
Fascinerende, så da startet det hele I Human-Etisk Forbund, og så da, hva skjedde mer, Arild?
For det første så begynte jeg å forstå at jeg faktisk kunne være en ressurs da. Jeg en mann uten utdannelse med snev av dannelse og lang ruserfaring, men var en ung mann. Men når jeg ble dratt inn I dette svært så inkluderende, inspirerende miljøet, så ble jeg veldig, jeg så veldig opp til hvordan de sto på og skjønte at det går faktisk an å få til ting og gjøre noe. Så jeg jobbet og skrev og skrev og skrev og skrev til jeg klarte å skrive ting, så det kom på trykk. Jeg hadde jo vært en del av det tunge rusmiljøet I Karl Johan, og når du går ut fra de tilstandene der, så slipper du jo ikke taket. Altså det noe du, hver gang du hører snakk om etikk, og moral, hvordan vi som samfunnet har utviklet oss til å komme dit vi I dag, så var det alltid noe som skurra. For det gjelder ikke denne gruppen. Det kom alltid tilbake. Og når jeg kommer da inn I Human-Etisk Forbund, så kommer jeg jo inn på tanken at hvis du skal få hjelp, overhovedet få noen type hjelp, så må du jo gå til kirkens bymisjon, Blå Kors, Frelsesarmeen. Og den tiden, det jo noen år siden da, så du fikk jo ikke mat, du fikk jo ikke suppe før du hadde tatt imot haugevis av frelse. Du kom ut inn fra 20 kuldegrader, nesten ikke klær, I hvert fall ikke passende klær, satt deg inn sånn abstinent, kan jeg få noe mat, jeg på sultihjel? Ja, men først så skal vi synge til Jesus. Og så, hvis de holdt ut, stakkars, så kom suppa. Og det jo en utfordring som kanskje litt bedre I dag, men som var veldig reell. Og dermed begynte jeg å engasjere meg for at humanistene da, også skulle praktisere sitt livssyn ved å gjøre godt for vanskeligstilte mennesker rundt seg og komme på banen og gi alternativer. Og så satte jeg i gang en samtalegruppe for tidligere rusavhengige, da, som het LISA, livssynsuavhengig samtalegruppe for tidligere rusavhengige. Ja, det var tidlig 2000-tallet, 2002 tror jeg, som alternativ til det jo ganske så religiøst baserte NA og AA, hvor du skal underkaste deg Gud, eller for å prøve å være litt inkluderende, kalle det en høyere makt. Og er jo veldig, de er jo også veldig dogmatisk som religiøse. De har veldig mye påstander med, uten noen vitenskap til grunn. Så derfor så vil vi, ikke for å presse det ut, for alt er godt for noen, men for å gi et reelt alternativ. Og det drev jeg over 10-12 år faktisk.
Og så skjer det noe, for det er omtrent på samme tid, så er det at du får kontakt med, nei, tar kontakt med Ninni Stoltenberg. Kan ikke du fortelle litt om hva som skjer da?
Ja, det stemmer. Altså, jeg hadde lagt merke til Thorvald og Ninnis engasjement, holdninger, og jeg så jo en del utspill som de hadde som stred mot de store premissleverandørenes holdninger og verdier, men som var veldig gode. Og jeg skrev noen artikler i blant annet Dagblad til støtte for dem, fordi den ble jo litt idiotforklart av noen store organisasjoner med en gang. Men så jeg at Ninni gikk ut i Dagblad og sa hun hadde engasjert seg i noe som het narkotikapolitisk forening. Og dette er jo i 2003. Og da hoppet jeg i stolen, for det var ikke forbundet mot rusgift, landsforbundet mot stoffmisbruk. Det virket så åpent. Så jeg ble så glad bare av det navnet at jeg hoppet på telefonen, ringte henne og spurte hvordan kan jeg få vært med i narkotikapolitisk forening. Og da satte hun meg i kontakt med flere av de andre, og så ble det til annenhver uke møte på gamle brannstasjon på Grønlandsleire. Og det morsomme med det er at narkotikapolitisk forening er en videreføring av det som en gang het Sollias venner. Og Sollias venner kjempet mot nedleggelse av Sollia-kollektivet, med særlig fokus på at Sollia var det eneste kollektivet, eller i hvert fall det første, som kunne ansette tidligere vellykkede pasienter, og det var jo forløperen til brukermedvirkning i Norge, kan du si. Narkotikapolitisk forening var jo, der var det aktive og tidligere brukere, og så var det sosialarbeidere, noen som jobbet i rusbehandling, noen fra skolesektoren, og noen fra skadereduksjonsapparatet. Og det var jo, jeg hadde jo skrevet noen narkotikapolitiske artikler, og fikk noen av dem på trykk, som Arild Knudsen kom av Asker. Men nå fikk jeg med en gang tillit fra disse, det inspirerende miljøet, til å skrive Arild Knudsen kommer narkotikapolitisk forening. Og det gjorde at jeg slapp mye lettere til i media med utspill. Og Ninni også var jo svært så profilert, og det, da følte vi virkelig at det ble vei i vellinga. Og så begynte det å bli litt mer samtalegruppe, synes jeg, enn en ruspolitisk organisasjon, mens vi samtidig fikk litt flere og flere oppdrag. Så da ble jeg, for det første, så ble jeg kalt ned til Danmark for å møte Brukerforeningen, Landsforeningen for human narkobehandling, en bruker- og en pårørendeorganisasjon som støtta oss, og det var veldig til inspirasjon. Så begynte jeg å skulle starte en ny organisasjon.
Så det var de som tok kontakt med deg fordi de hadde lagt merke til deg i norske medier? Så sa de kom ned og hør på oss?
Ja, de dro meg ned. De betalte reisen ned og dro meg ned på et kontor og satt tre stykker og snakket dansk, og det eneste jeg skjønte at de sa var hold no kæft, men resten var nesten helt uforståelig for meg. Men etter hvert så forstod jeg jo en del av det de sa, og de var veldig engasjert i at endelig var det noen i Norge som snakket for skadereduksjon og sånn. Og om kvelden så husker jeg det summa i dansk, og så hørte jeg Kræsti, Kræsti, Kræsti hele kvelden, og det var Nils Kristi. Han var en ledestjerne for det miljøet. Så store menn som han, eller mennesker som han, de blir større i utlandet enn i sitt eget land. Og han var på det nivået der.
28. juni 2005 starter Er lik Oslo opp. Kan ikke du fortelle litt om hva som skjedde før det?
Det var en veldig fin gruppe som kontakta meg gjentatte ganger med en litt sånn idé da, om å starte et gatemagasin. Jeg tok det ikke så seriøst med en gang, men etter hvert så møtte jeg disse her, og noe så engasjert, entusiastisk og fremoverlent gruppe hadde jeg tror jeg aldri hadde vært borti, så da kastet jeg alt til side. Det var jo egentlig enkeltpersoner som hadde kommet sammen, prøvd, noen av de hadde prøvd en gang tidligere, og så hadde de kommet borti noen virkelig driftige ressurspersoner som skulle få dette til. Så vi var jo kanskje 7-8 stykker i starten, og så ble vi opp mot noen av 20 i hvert fall, kanskje opp mot 30. Og vi møttes minst hver uke, og noen av oss hadde jo da skikkelig konstruktivt samarbeid innimellom. Da var jeg og jobbet jeg som humanist på Kirkens Hus i Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn, og hadde da tilgang til møtelokaler der vi kunne vise film. Så vi gikk inn på Kirkens Hus og så filmer om gatemagasiner i andre land. Og når vi da endelig hadde denne PDF-fila klar, og sto og nå begynner å se som vi har et magasin, så gikk vi inn på Humanismens Hus i kjelleren på Humanetisk Forbund og fikk printa ut den aller første utgaven på trykkeriet der, bare for å se at nå manifesterer det seg til en realitet. Og så kom det 650.000 eller noe sånt fra helsedirektoratet, og det eksploderte. Det var stort. Og det var jo et rop fra folkedypet, for det folk ønsker er jo at folk, særlig folk med rus problemer, skal få hjelp og ikke straff. Og dette var jo kanskje det som gikk lengst i å hjelpe de uten å moralisere over hva de brukte pengene til, som kanskje mest av alt kunne alle som ikke er motivert eller har ønske om å gjøre noe med situasjonen, eller til å bli rusfri da, faktisk kan gå fra å være ansett som ulemper til å bli sett på som ressurser, ta tak i sitt liv. Og jeg var jo nært på den første tiden, og hva det gjorde med folk som ikke hadde noen muligheter fra før, det var utrolig sterkt. Dette var jo virkelig å gi folk, uansett hvilken situasjon de var i, en mulighet til å tjene ærlig til livets opphold. Det gikk fra en underdanig tusen takk til en likeverdig jobb, bare hyggelig. De sto der med et flott, verdig produkt som var skikkelig godt omtalt i media. Jeg løp, altså den gangen var det jo ikke så teknologisk som i dag, jeg løp rundt i gatene etter Østlandssendingen og journalister og kjente ansikter og dro dem inn på kontoret til at vi fikk Aftenposten, Østlandssendingen, og dem smalt meg rett inn til Janne Grosvold og inn på sommeråpent.
Men du, så i april året etter så blir FHN formelt startet. Kan du si litt om det, om oppstarten av den, og hvordan, for det hadde da vært en ganske lang prosess, hadde ikke det?
Jo, det hadde det, men det var stadig flere folk med brukererfaring av og på som ble med, stilte opp når media ringte, og det ble jo, det begynte å bli ganske høyt trykk da. Og så hadde jeg sittet i omorganiseringskomiteen til Humanetisk Forbund, og der var det en konsulent, en vanvittig Leif Runar Forst. Jeg ringte han og spurte, hva gjør jeg nå? Og så sa han, jeg skal hjelpe deg, og så startet du en egen organisasjon. Og da skrev jeg mail til Landsforeningen for human narkobehandling, fordi det var en pårørende organisasjon for substitusjon, for skadereduksjon og for heroinbehandling i Danmark den tiden, som hadde sluppet brukerne inn på sitt kontor og latt dem sitte der gratis til de fikk bygd opp verdens første brukerorganisasjon, brukerforeningen i Danmark. Og jeg var så inspirert av de som hadde vært muliggjørere for dem, at jeg skrev til dem, skal en narkotikapolitisk forening, ja, kan vi kalle vår organisasjon Foreningen for human narkotikapolitikk, inspirert av deres organisasjon i Danmark. Så fikk jeg en veldig hyggelig mail tilbake, og da foreslo jeg det på stiftelsesmøtet, og så ble det FHN.
Og hva var det viktigste for dere, hvis du prøver å skru klokka tilbake, hva var liksom det viktigste for deg og dere da?
Skadereduksjon, bedre substitusjon til flere, og motstand mot kriminalisering, og ikke minst politiaksjoner mot rusmiljøene.
Hadde det vært mye av det i den tiden du hadde vært i feltet?
Ja, og jeg har jo vært en del av miljøet selv, og jeg, altså, når du har en helsetilstand som gjør at du ikke er sikker på om du lever en uke til, og så blir du behandlet som om du er en skikkelig, skikkelig kriminell drittsekk, da har du kjent på en urettferdighet som aldri slipper taket. Samtidig så har jeg siden 2002-2003 trakta ned og fulgte med på hva som skjer. Jeg var der da plata ble sprengt i 2004 blant annet, og politiet var så utrolig brutale. Den gangen så var det strupetak for at du ikke skulle svelge, sånn at ikke de fikk tatt beslag. De brakk armer og bein fordi folk prøvde å komme seg unna med et glass piller, knuste dem ned i bakken, satt kne på nakken deres og brakk lem på dem. Jeg har jo stått og sett en mann i over en halvtime på Karl Johan med to politifolk, hvor de har dratt buksa hans ned på nea for knærne, og så står han sånn, med t-skjorta bretta opp på magen og med håndjern bak på ryggen. Ikke minst så vi at desto lengre politiet gikk, for det var litt varierende i sin brutalitet, desto enda lenger legitimerte det at vekterselskapene gikk. Det var forferdelig mye vektervold den gangen, og det var veldig få i media som ville ta opp akkurat det. Selv om vi hadde begynt å slippe til, så var det en sak som, nei, det kan vi ikke, det går ikke. Helt i Aftenposten faktisk da kom over en fotograf, kom over en sånn episode hvor to stykker rundgjorte en fyr som bare satt og ville tigge, eller kanskje ta en brukerdose, eller et eller annet sånt. De hadde vært så grusomme mot han, at da slapp det til. Og da stod jeg sammen med Erlik Oslo i kampen for å løfte frem dette. Og det førte jo til veldig store endringer sånn, i etikk, i arbeidet for vekter og sånn. Men politiet var grusomme, rett og slett. Det var brutalt.
For nå har du fortalt oss om dette med at det var et mål å skape verdige forhold for brukerne og å hindre politiforfølgelse. Også at skadereduksjon var viktig. Og dette med skadereduksjon, det sa du at dere hentet fra brukerforeningen, har jeg forstått det riktig da?
De brukerstemmene, det gjelder både meg og Ninni og de i rusmisbrukernes interesseorganisasjon. Vi fikk jo pasientrettigheter i 2004 gjennom rusreformen. Det var jo på grunn av innføringen av substitusjonsbehandling, og at man skulle ha pasientrettigheter da i rusbehandlingsapparatet. I 2005 så kom sprøyteromsdebatten, eller sprøyterommet ble åpnet, og det var jo fryktelig kontroversielt i mange år etter også at det ble opprettet. Men det var i den diskusjonen særlig at brukerstemmen begynte å komme inn. Vi sto på begge sider, og det var nok noe av kanskje den sterkeste drivkraften til at vi ville starte Foreningen for human narkotikapolitikk. Det var at Jon Storås i rusmisbrukernes interesseorganisasjon sto og sa at et sprøyteromsdrift er helt meningsløst. Han gikk til anmeldelse sammen med noen andre organisasjoner mot Oslo kommune for å prøve å hindre dem å opprette dette sprøyterommet, og vi syntes jo sprøyterom var helt genialt. Det skulle vi ha på plass. Og derfor så ble engasjementet vårt så veldig sterkt. Og sprøyterommet var jo det mest progressive tiltaket i skadereduksjonsapparatet den gangen.
Hva var det som skilte FHN, så dere var for sprøyterom, men kan du si noe annet? Altså, dere skilte dere jo også vesentlig fra andre organisasjoner i at dere også tok imot medlemmer som var aktive brukere, hvis jeg forstod det riktig. Kan ikke du si litt om det, og hvordan dere tenkte rundt det?
Ja, det var ikke noe annet enn at altså, vi er uansett ressurser, om vi bruker rusmidler eller ikke. Det er akkurat som du ikke så kunne gå på jobb fordi du tok noen pils i går kveld. Altså, det er jo helt vanvittig. Og så var det jo en del som tok kontakt med oss, som hadde vært innom andre organisasjoner og blitt kastet på hu og revet ut og virkelig stygt behandlet, fordi de ikke greide å ikke ta seg noen øl, eller ikke greide å ikke røyke seg hardt, så prøvde å være åpen fordi de ble bekymret for at det begynte å skli ut, da, og så ble de behandlet på den måten.
Jeg har lyst til å høre litt om hvordan ble dere mottatt i offentligheten. Altså, jeg har et sitat fra et intervju i Dagbladet fra 2007, hvor du uttaler at vi som ønsker en narkotikapolitisk reform blir misforstått og mistenkeliggjort. Kan du si litt om hvordan dere ble mottatt?
Ja, altså de første konferansene jeg fikk lov til å slippe til, den beslutningen om at jeg skulle slippe til, var så upopulær at folk satt sånn demonstrativt og ristet på hodet mens jeg snakket. Det var skikkelig ubehagelig. Det var ingen som nærmet seg meg ved kaffeautomaten i gangen etter at jeg hadde holdt innlegg. Og det var jo tross alt etatsledere, det var byråkrater, det var departementet, det var politikere, det var de som resten så opp til, altså mest demonstrativt oppførte seg på den måten. Det var veldig spesielt. Og så var det jo, hvis jeg skrev noe i avisen, så han skriver jo godt, men ikke hør på han jo legalist. Han har gitt opp kampen mot narkotika. Så vi ble behandlet som en sånn av premissleverandørene som idiotliberale. Vi skulle forstå oss som noen som ikke hadde skjønt hele greia, og derfor ikke måtte tas alvorlig. Men det halve historien. Politikere som har gått ut og støttet oss i både opposisjon og i posisjon, i politisk posisjon, har fått politiet på døra for at de har sagt kanskje det lurt å høre på hva de i Foreningen for human narkotikapolitikk sier. Desto lenger ut fra Oslo de har bodd, desto mer sannsynlig har det vært at politiet har kommet på døra deres og sjekket og bedt barnevernet å finne ut om at alt er i orden. For det standpunktet vi hadde da, da har du ikke sluttet å ruse deg. Du må være rusmisbruker ennå, du. Fordi vi ble forstått som at du må være gal moral og villig til å legge til rette for narkotikakriminalitet. Og det er jo forståelig på den måten at det var ansett som ikke bare kriminelt, men på linje med ganske alvorlig kriminalitet hvis du sammenligner straffenivå med volds- og vinningsforbrytelser og overgrep og sånne ting, så var dette her i ganske høyt skikt. Da.
Du hører på Fra straff til hjelp, en podcast om norsk rushistorie.
Vi må nå dvele litt ved en helt fantastisk ting, nemlig aksjonen ute av syne, ute av sinn, som finner sted 18. november 2008, hvor 20 slitne rusmiddelavhengige toger inn på Stortinget. Hva er som skjer da i forkant, Arild Knutsen?
Stasjonssjef Kåre Stølen ved Grønland politikammer gikk ganske hardt ut i media og sa at nå går vi på med politiaksjoner på politiaksjoner, men det holder ikke kun med politikontroll. Det må styrkes i innsatsen på sosial- og helsefaglig område. Og jeg er så fortvilet, sa han av politiet, at nå skal jeg kjøre aksjonen ut av syne, ut av sinn. Vi skal jage rusmiljøet opp fra Jernbanetorget og til utenfor Stortinget. Så hans idé var at stortingspolitikerne måtte brøyte seg gjennom det tunge rusmiljøet hver dag, det åpne rusmiljøet, til de skjønte hvor alvorlig dette var og faktisk endelig gjorde noe med det. Så fikk han munnkurv av politimester Gjengedal, var det vel? Og da tenkte jeg jo så veldig på det at dette må vi følge opp, og dette er en viktig anerkjennelse, om ikke fullt, i hvert fall delt, fra politiet. Og så ringer Dagsavisen, og så sier de, Arild, hva tenker du om dette her, at han har fått munnkurv? Ja, det var artig at du lurte på seg, fordi jeg tenkte egentlig at jeg skulle gå ned og si, skal vi gå velvillig, frivillig opp med litt plakater og bannere og demonstrere mot politiaksjon, og mot at man skulle, det lå an til at de skulle legge ned sprøyterommet, og det var sterke krefter for at færre skulle få legemiddelassistert rehabilitering, høyere aldersgrense og så videre. De tre tingene var veldig sånn brennende, så jeg gikk jo da ned til rusmiljøen 17. og rundt og hørte, vil dere være med på dette her? Og det var veldig nytt for mange, men ja, vi gjør det. Så mange stilte opp den 18. november. Jeg lik Oslo, mobiliserte veldig, og det var en medieoppmerksomhet av en annen verden fra 4 om morgenen til det sto en kø fra langt nedenfor den store trappa på Oslo S til langt ovenfor, og der stod jeg og måtte svare på alle disse menneskenes spørsmål. Og så møttes vi, kom sammen og gikk opp Karl Johans. Og det var jo utrolig stort, og vi ropte slagord, engasjerte oss, og vi tenkte vi skulle opp til Stortinget og stå der og rope, ikke sant? Håpte de skulle merke seg at vi kom. Og så ringer Siv Jensen, og så sier hun, dere skal ikke opp til Stortinget. Og hun er jo ganske myndig da, så vi liksom, shit, hva kommer politiet, hva er det som skjer? Dere skal inn. Når vi skulle komme inn på Stortinget, så når vi kom opp dit, så sto omtrent halvparten av stortingsrepresentantene utenfor. Flere partiledere, de holdt taler til oss. Jeg holdt taler til dem. Og så sier Siv Jensen at alle grupper i vårt samfunn får komme inn og snakke sin sak. Det har enda ikke dere gjort. Og du kan tenke deg hvor vi følte oss da. Så vellykka aksjon. Hva kan gå galt? Så skal dere bare gjennom sikkerhetskontrollen. Å, faen! Og alle begynte å, nei, kom tilbake. Og da sa vaktene på Stortinget 28. november 2008, nei, 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 vi bryr oss ikke om det. Det bare at hvis det noen spisse gjenstander eller noen harde, svære ting, så må vi putte det inn i et skap. Og så kommer det inn på Stortinget. Så vi fikk alle med oss inn, og det ble en utrolig seans, og da var alle partiene til stede, og Siv Jensen sa at nå skal vi politikere gjøre noe vi ikke er så vant til. Vi skal holde kjeft, og så skal vi lytte til dere. Og det var veldig, veldig sterkt. En reiste seg opp og sa, vær så snill og ikke slippe, legg ned sprøyterommet. Døra inn til sprøyterommet er den eneste døren som åpner seg når jeg kommer til den. Alle andre dører er stengt. Og det skapte jo mye engasjement for narkotikaproblematikken. Og en av de som var med på den aksjonen ble to uker etter portrettert av Dagbladet. Jeg husker ikke om det var 2 eller 4 sider, men stort intervju med han. At han hadde prøvd alt som var å prøve. Så de tok med den avisen til helseminister Bjarne Håkon Hanssen og sa, han har prøvd alt dere har å tilby. Hva kan du gjøre for han? Og da sa han at nå må vi se gjennom all narkotikapolitikken på nytt, og så må vi vurdere om vi bør ha et forsøk med heroinassistert behandling. Den dagen gikk Pølse Hansen, som han av en eller annen grunn var kjent for, til å bli kjent som Heroin Hansen, og en utrolig bølge av intervjuer, debatter og oppmerksomhet om dette. Og det førte jo til at halvt år etterpå så nedsatte Stoltenberg-regjeringen Stoltenberg-utvalget, med Thorvald i spissen. De ga også 60 millioner kroner til Kirkens Bymisjon for å opprette 24-7 for å hjelpe sånn rus og psykisk helse med svært lav terskel og døgnåpent, der er navnet. Og så ga de 50 millioner kroner til en ny rusakutt, og det virkelig begynte å skje ting.
Og siden har dere, Arild, vært på Stortinget en gang i året omtrent, har dere ikke det?
Jo, de første årene så ble vi jo innkalt litt oftere, fordi det ble jo et mediesirkus de 5, 6, 7 første årene. Så derfor måtte vi komme tilbake for å ha rolige samtaler. Men det har etter hvert blitt etablert en årlig tradisjon som vi kaller stoffbrukerdagen.
Så, ja, så dere jobbet politisk, Arild, men dere jobbet jo også helt sånn konkret for å gjøre situasjonen bedre for de som var aktive brukere ute på gata. Kan ikke du fortelle litt om hvordan dere begynte med det og hva dere gjorde?
Etter stortingsaksjonen i 2008 så fikk vi så mye oppmerksomhet, og det ville vi utnytte, ikke bare til fordel for hva vi står for, men for å få en videreutvikling av hjelpeapparatet. Så da var jeg ganske raskt ute i 2009 og foreslo Switch, at jeg skulle få en kampanje fra sprøyter til røyking. Jeg begynte å dele ut brukerutstyr selv, med askorbinsyre, filter, kokekar. Fordi det er en veldig klar grense for hvor langt man kan gå i å hjelpe de som den overordnede politikken er å straffe. Det er derfor sprøyterommet først var et heroininjeksjonsrom, at man ikke tillot andre tunge stoffer eller andre inntaksmåter, mindre skadelige inntaksmåter. Det er fordi det brøt mot ideologien og narkotikakonvensjonen, det var ikke måte på, og det var så strengt. Så når jeg begynte å dele ut filter, kokegar, askorbinsyre og sånn for å forebygge ikke bare HIV, men hepatitt C, så ble brukerne veldig glad for det. Det var skadereduksjon, det var smertereduksjon, og de gikk til apparatet og sa, dere som deler ut sprøyter, hvorfor deler ikke dere ut alt det? Nei, det synes vi blir litt sånn legalisering. Og det er det, altså du må ikke gå for langt til å hjelpe de som overordnede politikken er å straffe. Det har sine irrasjonelle, klare begrensninger for hvor langt man kan gå og hjelpe den gruppen som er så kriminalisert. Så derfor gikk jeg også inn for Switch-kampanjen fra sprøyter til røyking, og fikk gehør for dette må vi se på. Jeg foreslo naloxon, at vi skulle begynne å gå og dele ut nesespray med motgift. Og jeg fikk alt det jeg foreslo, så kom media, fordi jeg hadde fått så mye oppmerksomhet, og lagde store oppslag på det, og det ble fulgt opp av Kari Kjønnesås i Fremskrittspartiet. Hun tok det opp på Stortinget, og etter en lengre prosess så ble det innført. Men vi sto jo også fra 2009 hver eneste måned utenfor Stortinget og markerte overdoseofrene og overdosepolitikken. Vi sto der månedlig helt til 2013. Da arrangerte vi, tenkte vi at dette var, ble mye, og vi har fått litt utvikling. Nå arrangerer vi verdens overdosedag, som internasjonal. Så arrangerte vi det i 2013, og det booket helsedirektoratet over, gjorde det som en kjernesak i den nasjonale overdosestrategien som kom fra Stortinget. Det hadde en slags en sånn toleranse og pragmatisme som overgikk det vi hadde gjort fra før, og førte til endringer i de politiske holdningene, og dette var da Bent Høie begynte å markere seg og bli interessert i dette feltet som en helseminister. Overdoseperspektiv er så viktig fordi den gangen jeg engasjerte meg, da jeg først engasjerte meg og prøvde å ta opp det med overdoseproblematikk, så fikk jeg kraftig motstand. Det er liksom som USA, ikke sant? Hvis du våkner opp en morgen sammen med en venn som er død overdose, så sitter du i fengsel resten av livet ditt. Så det, sånn var det holdningen i Norge den gangen også, at det var du hadde skyld om noen døde. I beste fall så var det den som hadde stikket giften sin inn i sin egen kropp. Og den skyldpåføringen der, er en av de sterkeste drivkreftene for å ønske straffansvar for rusmiddelbruk. Det er jo ikke sånn med alkohol, men det er sånn med de ulovlige rusmidlene. At samfunnet forstår at dette er et politisk ansvar. Og etter hvert som vi har sett at vi har fått større og større politisk ansvar og politisk engasjement, så har vi fått, i hvert fall noenlunde, nedgang i overdoser. Og flere har sett at brukere ikke skal ha straffansvar. Og det tror jeg er den tenkingen som har ledet fram til at vi til slutt har fått et flertall på Stortinget for å overføre ansvaret for narkotikaproblematikken fra justis og til helse. Og så, samtidig så har jo det oppsøkende arbeidet vårt med å dele ut brukere. Så vi er av og vi er på stoff. Vi kan få problemer med stoff, det har jeg også hatt i mine runder, men uansett så skal vi ha tett kontakt med de aktive rusmiljøet for å vite hva de er opptatt av, og bringe det inn til maktens korridorer. Altså en gang så er jo plutselig ruserfaringene dine litt utdatert, da skal du gå og snakke med de som har ferske erfaringer. Det har vært litt tanken vår da.
Så nå har jeg egentlig lyst til å høre litt om det internasjonale engasjementet ditt, for jeg vet at du også har vært engasjert og blitt inspirert av internasjonal rusaktivisme, så kan ikke du fortelle litt om det?
Når det skulle bli betydelige endringer i FNs narkotikakonvensjoner i 2016, så skrev vi til i VG et opprop til Bent Høie om at vi krever å bli lyttet til. Vi ønsker menneskerettighetene som grunnlaget for all narkotikapolitikk, og at vi krever avkriminalisering, og da uten at det blir erstattet med inngripende tvangstiltak i hovedtrekk. Og da fikk vi 90 underskrifter fra fremstående samfunnsaktører, politikere, partiledere som Carl I. Hagen og Trine Skei Grande, jurister og journalister og mange store navn. Og Bent Høie har jo i ettertid pekt på at det var et av punktene som førte til at han vendte om og snudde og fikk et annet syn på narkotikapolitikken, fra at han er for å gå fra straff til hjelp. Så han snudde da på to ting. Det ene er det med avkriminalisering. Det andre er jo det at vi ble sett på som en pasientorganisasjon. Mange i myndighetene ønsket at vi skulle få lov til å komme og gi litt innspill til helsetiltakene. Og vårt budskap var jo da at ingenting om oss uten oss. Vi fortjener ikke bare pasientrettigheter, vi er innbyggere, vi er borgere som fortjener menneskerettigheter og bør derfor inkluderes i nasjonal og internasjonal politikk. Fordi de som syntes vi skulle være pasientorganisasjon, de sendte avholdsbevegelsen til å representere hele rusfeltet på den internasjonale arenan. Og siden det så har Helse- og omsorgsdepartementet med Bent Høie som statsråd inkludert oss i arbeidet, slik at nå vi godtatt til å ikke bare komme med, eller observere, men også holde seminarer hos FNs narkotikakommisjon. Og nå blir det mer og mer naturlig for helsemyndighetene å benytte seg av oss brukerrepresentantene fra de forskjellige organisasjonene og samarbeide med oss for det, der vi enige om kamp mot virus, mot kriminalisering og videreutvikling og hepatitt C og masse bra. Ledestjerne i det internasjonale arbeidet og i forhold til å sette mennesket i sentrum og få menneskerettighetene som grunnlaget for internasjonal narkotikapolitikk.
Samfunnet har forandret mye mening, og delvis takket være deg de siste 20 årene, Aril. Men det noe du har forandret mening på? Altså, det noe når du ser tilbake nå på det, den historien du har fortalt oss, det noe steder hvor du tenker på, ja, der tok jeg feil, gitt?
Da jeg var 15 år, så sto jeg med en nei til narkotika-t-skjorte under konfirmasjonsskjortelen, en levende og en død rose, og var veldig mot narkotika. Da jeg i 2005 besøkte brukerforeningen og så at de kjempet for heroinassistert behandling, så tenkte jeg, herregud, må man ikke gå for langt, for da får vi for sterk motstand. Jeg sto og leste de artiklene og ristet på hodet. Og det har jeg jo begynt å engasjere meg veldig for i ettertid. Jeg jo brennende opptatt av å få til en legalisering. Jeg så mot den forbudspolitikken, fordi den ikke virker etter hensikten. Og derfor så har jeg vært litt sur på folk før, som kjemper for avkriminalisering. Men det jo det vi har politisk handlingsrom til å faktisk få til. Og det kan jo i tillegg bli satt opp som en mur mot den ruspolitiske vinden som blåser over USA og deler av Europa i dag. At man opprettholder forbudspolitikken, men ved å slutte straffesporet, så blir politikken spiselig. Og da blir den jo det for oss alle. Det det som så viktig med at jeg har hatt helt motsatt meninger før, fordi de jeg møter i debatten, som har helt andre meninger enn meg, de akkurat like gode. Og jeg har ment det samme som dem, og kanskje skal de en dag mene det samme som meg, og ergo så vi likeverdige.
Hva det du har lyst til å fortelle fra denne historien de siste 20 årene som vi ikke har snakket om nå?
Jeg føler at det at Thorvald Stoltenberg og Ninni Stoltenberg gikk ut sånn som de gjorde, har betrydd utrolig mye for ufattelig mange. Det det nærmeste vi kommer en adelsfamilie i Norges samfunn, og de med deres åpenhet førte til en avstigmatisering, at folk skammet seg mindre, og at vi har fått mange til å stå fram med sine historier. Det jo ingen tvil om at narkotikapolitikken, sånn slik den foreligger, det det området der vi kan få til mest økt verdighet, flere livsår, og bedre helsetilstand og mindre kriminalitet ved å engasjere oss for det. Med mitt utgangspunkt da, som vært gjennom en fæl kriminell handling da jeg var 14, vært gjennom rusbehandling da jeg var 19, 20, 21, 22, og totalt uten utdanning, og til det jeg har fått lov til, og den rollen jeg har fått lov til å spille i denne politikken, i vårt samfunn, det gjør at man må det viser at man må aldri gi opp folk. Alle kan spille en rolle, og hvor ufattelig viktig det at man engasjerer seg når man opplever en urettferdighet på et område. Og helt til der vi nå, da, til at det har blitt en snakkis, dette alle har vært veldig opptatt i hele Norge av denne rusreformen. Og det kommer til å føre til så store ringvirkninger, så stort engasjement, at vi snart kommer veldig langt på vei i å innføre det jeg vil kalle en human narkotikapolitikk.
Tusen takk for at du tok av den travle tida di, når du snakket med journalisten rett før du kom inn her, og skal sikkert snakke med en journalist når du kommer ut igjen, og lykke til videre i det politiske arbeidet ditt, og så håper jeg at lytterne, og kanskje særlig dere unge der ute, tar til dere budskapet om å ta tak i den urettferdigheten dere opplever, og jobbe med den, og jobbe for endring. Tusen, tusen takk, Arild, for at du stilte.
Takk for at jeg fikk komme.
Til dere lyttere, takk for at dere hørte på.
Denne podcasten laget av Bioprosjektet ved Universitetet I Oslo. For mer informasjon om Bioprosjektets arbeid kan du besøke universitetets nettsider.